Vecās Ostmalas biznesa parks ir vēl viena industriālā teritorija Liepājā, kas piedzīvojusi savu attīstību pēdējo 5 gadu laikā, apsaimniekojot 3,5 hektārus. Tā ir bijušā mēbeļu fabrika ar padomu gados izbūvētām ēkām un infrastruktūru, kas soli pa solim tiek sakārtota, pārbūvēta un modernizēta, atbilstoši mūsdienu kvalitatīvas uzņēmē darbības vides prasībām. Aptuveni 800 tūkstoši eiro lielas investīcijas paredzētas jaunās ražošanas ēkas būvniecībā, kas paredz arī jaunu darba vietu veidošanu. Vecās Ostmalas biznesa parks attīstībā iegūda savus finanšu līdzekļus, piesaista RF publisko finansējumu un izmanto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas priekšrocības.